Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Elena Chilar, am 28 de ani, sunt din satul Pepeni, raionul Sângerei, Republica Moldova. De 10 ani locuiesc la Cluj și mulțumesc că ați venit astăzi să mă ascultați pe mine.
Scrie poezie, face performance-uri de poezie și organizează evenimente în care alți poeți își prezintă creațiile publicului.
O să avem o călătorie împreună prin poezia mea, sper să vă placă. Dacă nu o să vă placă, e în regulă.
Obișnuiește să spună că a venit în poezie ca să-și spună povestea.
Haideți să vă spun care e faza cu mine.
Iubește poezia și spune că a ales să-și dedice viața poeziei pentru că e ceea ce la propriu i-a salvat viața acum 4 ani. Vestea că a câștigat un concurs de poezie și că volumul ei de debut, O cană de novicioc la bătrânețe, va fi publicat, e ceea ce a determinat-o să renunțe în acea zi la gândurile suicidare.
Astăzi am aflat că manuscrisul meu de poeme va fi publicat, însă mai mizerabilă de atât, nu va mai fi niciodată. Plânsă și singură și neputincioasă, cum nu fac niciun ban pe scris și nu aduc onoare familiei prin măritiș, am 25 de ani și încă locuiesc cu ai mei, fiindcă nu am adunat destul încât să mă pot muta singură, nu am făcut diferență pe lumea asta și plâng și râd de parcă ultima dată. L-am sunat pe băiatul pe care l-am iubit și m-a respins să-i mulțumesc că m-a făcut să scriu cu un semestru în urmă. M-am blestemat că am scris despre sine și nu mai mult despre violență, homosexualitate, corupție, societatea bolnavă din care provin. Am primit 3 trandafiri de la un băiat pe care nu-l cunosc și am plâns la iconiță că nu m-am sinucis nici azi.
Primul ei volum e în mod special despre relația disfuncțională cu mama, dar și multe alte relații disfuncționale, cu fratele, cu identitatea, cu țara, ștergând de fapt granița dintre suferința personală și cea socială. Toată poezia ei e un strigăt pentru adevăr, o sforțare din toți rărunchii de a spune tot ce e de mult simțit și tot atât de demult nespus.
L-am sărutat pe tatăl meu care m-a crescut și am ascultat oftatul mamei mele pentru care sunt o dezamăgire. Am ambiție, energie, grijă, iubire, grijă, iubire, ambiție, energie. Ofer ceea ce îmi lipsește, îmi lipsește ceea ce ofer și nu mă pot opri din plâns sau din scris. Astăzi am aflat că manuscrisul meu de poeme va fi publicat într-un e-mail ce mi-a greșit numele și pentru care nu contează niciun fel. Bună ziua mai multă lume în care nu voi fi înțeleasă. Bună ziua mai multă lume în care voi fi un absolut nimeni. Bună ziua mai multă lume de la pro-sănătate pentru care o să fiu o sinucigașă, o isterică și o nedemnă de litere în loc să ajung o voce sau o râvnită schimbare sau măcar o fică demnă de mândrie. Mulțumesc!
Acest sezon din Laboratorul Social este dedicat alternativelor și alternativilor de azi din Republica Moldova, adică celor care nu iau toate lucrurile de bune. Ei și ele își pun întrebări, contestă, cer, militează și deconspiră tabuuri. Unele care țin de relații și atitudini sociale, iar altele care țin de aspecte foarte personale și intime, cum e și cazul Lenei Chilar. De altfel, granița dintre provocările personale și cele sociale se dovedește a fi una foarte fină. Nu toți cei nonconformiști din fire sunt neapărat și conștienți că prin atitudinea și acțiunile lor provoacă sau vor provoca schimbări sociale. Nu o fac întotdeauna cu premeditare. Ei pur și simplu simt nevoia să fie altfel, să trăiască altfel, uneori pentru că nu mai pot, pentru că au nevoie să se salveze. Dar nevoia unui individ se poate dovedi a fi a unei generații întregi. În acest sezon din podcastul Laboratorul Social, cercetăm problemele care îi preocupă pe nonconformiștii zilelor noastre ca să știm care vor fi trendurile de mâine ale întregii societăți. Câte un episod nou din cele 10 apare în fiecare marți pe platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon.
Mică m-am născut! născut strangulată de umbilicul matern în jurul gâtului. Mare, m-am sufocat de propria carne a degetelor ascuțite.
Prin poezia ei, Lena Chelar contestă relația părinte-copil așa cum e văzută ea în mod tradițional în cultura noastră și propune, prin primul său volum, în loc de tradiționala cană cu apă, o cană de novicioc la bătrânețe. Lena se răzvrătește împotriva convingerii că trebuie să-ți cinstești părinții orice ar face ei și oricum ar fi ei. Ea contestă însăși figura maternă, considerată de-a dreptul sfântă.
Mică am cerut iubire de la mama, iar ea mi-a întors spatele și am plâns. Mare, am crezut mult timp că asta e definiția iubirii și am eșuat. Mică, am văzut cum pământul se cutremură sub râsul tatei. Mare, înțeleg că tata nu poate fi altceva decât miezul pământului.
Lena nu este de acord că o bună relație părinte-copil se rezumă la a-i asigura copilului bunăstarea materială. Ea cere iubire de la mama ei și ea vrea ca mama nu doar să o iubească, așa cum e de la sine înțeles că părinții își iubesc copiii. Ea vrea ca mama să-i arate iubirea. Ea vrea să fie văzută de mama ei și acceptată așa cum este și nu condiționată să se plieze pe așteptările mamei ca să primească iubirea.
Mica, am vrut să fiu slavă și să am părul lung când o să fiu mare. Am ajuns într-atât de frumoasă la suflet că se revarsă peste părul veșnic tăiat și nici măcar nu mai contează cum arăt.
Ea contrazice așteptarea ca un copil să nu îndrăznească să-i spună părintelui său ce nu-i place, pentru că asta ar fi o obrăznicie și lipsă de respect. Iar în structura ierarhică a societății tradiționale, să contești autoritatea e o adevărată blasfemie.
Poezia mea nu e cuvânt frumos și rimă. Poezia mea e trăire, apoi durere, apoi cerneală, apoi tastatură, apoi agonie, apoi plăcere și, în sfârșit, vindecare.
Fără să-și fi propus asta în mod deliberat, doar manifestându-și nevoie de exprimare și căutând o cale de salvare și de vindecare, Lena detabuizează disfuncționalitățile din relația tradițională părinte-copil, care se perpetuează la toate nivelurile de relaționare, de la cea de cuplu până la cea cu autoritatea statală.
Stigmatul iubirilor de vile port în crăpăturile talpilor în timp ce îmi drept spatele și îmi ridic capul la soare. Mică sau mare, Lenuța sau Elena, 8 sau 28 chilari sau chilari. Un spate întors nu mă definește, iar pământul se crapă sub tăsurile mele sfințite cu bătături. Nu există pe lumea asta om mai fericit ca mine.
Lena a fost la Chișinău la început de martie pentru o serie de evenimente de poezie. Tot atunci a avut și un performance în deschiderea petrecerii organizate de Driadele de 8 martie, despre care am povestit în al doilea episod din acest sezon. Lena a absolvit Facultatea de Litere la Cluj. De aproape 4 ani de când a câștigat concursul de debut în poezie Alexandru Mușina din România și i-a apărut primul volum de poezie, spune că viața ei a prins un contur mai clar. Atunci s-a angajat și ca asistentă de educatoare la o grădiniță Montessori din Cluj și a descoperit că îi place mult să lucreze cu copiii. Continuă să scrie, să organizeze evenimente cu alți poeți debutanți sau cunoscuți și să participe ca invitată la evenimente de poezie în Cluj și în alte orașe.
Uite, acum viața ta se împarte între acest
două
job la grădiniță.
Hannah Montana. Da.
și viața de poetă de seară și de poetă. Evenimentele la care merge atât la Chișinău și la Sibiu și în alte orașe,
exact,
la Iași,
la Iași
de curând. Da. Asta e viața ta acum, așa arată viața ta acum. Dar cum era Lenuța, sau cum se spunea în copilărie,
din
Pepeni? Lenuța din Pepeni era la fel de, nu știu, plină de viață, de dinamică, de hotărâtă?
Foarte multe memorii le-am șters din perioada aia de Lenuța din Pepeni, pentru că în momentul în care am ajuns la Cluj mi-am dat seama că trebuie să devin ceva sau cineva pentru mine, știi? Mi se părea că în momentul în care am fost Lenuța de la Pepeni, foarte mult se baza pe o imagine pe care trebuie să o creez, știi? Față de, nu știu, familia mea sau față de satul din care provin eu sau față de școala mea sau față de prietenii mei, trebuia mereu să fiu ceva pentru cineva și n-am fost niciodată ceva pentru mine,
ca
știi?
Ca să-ți asiguri aprecierea și iubirea din partea celorlalți?
Pentru că n-aveai încotro, mi se pare că, adică cel puțin așa mi s-a creat impresia că o să fii ostracizat și marginalizat în momentul în care o să fii diferit. Oricum eu mereu am fost, mi se pare că mereu am fost diferită și mereu mă și îmbrăcam diferit și arătam diferit și gândeam diferit și spuneam chestii diferite de ce spunea în jurul meu. Dar nu mi-am asumat, nu știu dacă până n-am ajuns la Cluj, mi-am asumat vreodată că altceva decât ceea ce se așteaptă de la mine. Și Lenuța din Pepeni, cred că era o fetiță foarte, foarte frumoasă, foarte, foarte capabilă, dar foarte nesigură pe ea. Și doar în momentul când am plecat de acolo și am devenit Lena Chilar în Cluj, când n-am mai vrut să fiu numită nici Lenuța. Lenuța mi se părea prea familiar, dar nici Elena. Elena mă stresează când aud Elena, nici tata îmi spune Elena Pavlovna Chilar. Când am făcut ceva și mereu mă stresa numele ăsta Elena și nu mi l-am asumat niciodată și nici nu răspund la el. Deci nu răspund. Dacă îmi spui Elena, nu o să-ți răspund. Mă și supăr, știi, gen, mă cheamă Elena. Sau Lenuța, dacă vrei, poți să-mi zici. Și în momentul în care am ajuns la Cluj, am decis că o să rog să fiu numit Elena, și anume Elena Chilar. Era important și pentru mine să-mi știe numele, pentru că așa îmi țineam originea și față de tatăl meu și familia mea și față de țara de unde vin eu, în momentul în care eram la Cluj. Și doar la Cluj mi-am asumat că îs ceva și altceva și decât ceea ce s-a așteptat de la mine. Oricum, eu vin dintr-o familie de medici, deja așteptările sunt mari acolo, fratele meu e chirurg, părinții mei sunt medici amândoi, deja îți dai seama care erau așteptările. Și în al doilea rând, eram și fetiță de la fratele meu, sau cel puțin am crescut în umbra fratelui meu. Fratele meu era cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai minunat om de pe lumea asta și eu eram undeva acolo. Și îmi doream și eu să fiu la fel de iubită și apreciată. Și atunci doar îmi... Iarăși, revenind sau venind la Cluj, mi-am dat seama că, de fapt, astea sunt niște capcane în care nu trebuie să cad și trebuie să mă fac eu pe mine, să mă renasc sau să mă embrionizez din nou.
Și ăsta e motivul pentru care ai rămas la Cluj?
Da, îmi și plăcea Clujul foarte mult, mi se părea foarte diferit, mi se părea foarte frumos. Îmi place atât de mult politețea de la Cluj, oamenii sunt atât de politicoși cu tine pe stradă și pe, nu știu, e o lege nescrisă că trebuie să fii politicos acolo când ajungi. E și un oraș liniștit, nu există un trafic infernal, nu există aglomerații foarte mare. Și atunci când plec de la Cluj, îmi lipsește foarte mult politețea de acolo și bunul simț. La București toată lumea e foarte alertă, la Sibiu toată lumea mi s-a părut așa destul de distant, foarte frumoasă, dar foarte distant față de tine. La Chișinău sunt foarte fericit primele 3 zile și în a patra zi încep să văd că oamenii nu zâmbesc pe stradă și mă deranjează, știi? Adică mi-aș dori să-i văd zâmbind. Dar la Cluj îi văd, știi? Și de asta mă întorc mereu acolo. E orașul meu de suflet.
Da, unde ai început să scrii? La Cluj sau la Pepeni?
La Cluj. La Cluj. La Pepeni am scris prima dată, am scris primul poem. La Pepeni am decis că vreau să devin scriitoare. Credeam că o să scriu science fiction. După aia mi-am dat seama că nu am destul creier ca să scriu science fiction. Și apoi la Cluj, când am început să fac facultatea de litere, mi-am dat seama că trebuie să citesc foarte mult. Trebuie să citesc tot ce mi se dă, tocmai ca să am puterea să scriu. Și cumva nu a funcționat. Adică am citit foarte mult, dar tot am scris foarte primitiv. Adică tot când am, în momentul în care am început să scriu, tot am revenit la un limbaj primitiv pe care îl aveam acasă sau la imagini foarte primitive sau la am regresat în zona copilăriei foarte mult. Deci cumva lecturile alea au fost mai mult probabil pentru vocabular și cultura generală, dar la scris nu știu cât de mult m-a ajutat. Nu m-a ajutat. Curioasă treabă. Am început să scriu bine sau consider eu că scriu mai bine decât scriam înainte, tocmai prin exercițiul scrisului. Știi? Doar cu cât mai mult am scris, doar așa. Dar lectura... Uite că nu m-a ajutat la scris. Curioasă treabă.
Dai speranțe scriitorilor care încă n-au citit destul.
Dar niciodată nu citești destul. Asta e ca și cu, știi, adică niciodată nu citești destul. Oricât de mult ai citit și oricum, de momentul în care tu devii cititor, nu te mai poți sătura. Mereu există ceva la rând. Mereu există cărți care te așteaptă acasă sau cărți care apar și pe care vrei să le ai sau librării și biblioteci. Deci nu, e o chestie pe întreaga viață.
Da, îți amintești momentul sau perioada aia când ai simțit nevoia să scrii în adolescență, în copilărie, când era asta?
Pot să zic momentul când mi-am dat seama că vreau să devin scriitoare. E momentul în care la 14 ani am scris un poem despre mama. Îl am citit lui tata. El a fost primul cititor și ascultător și tata a zis ceva de genul că tare frumos, dar nu mai scrie despre asta, știi? Adică momentul ăla la mine s-a făcut un declic în cap și mi-am dat seama că am puterea sau am un fel de talent, dacă pot să-i spun, sau un har, spune-i cum vrei, știi, dar am în mine ceva care poate să exprime prin scris ceea ce nu poate exprima prin vorbit. Mm-hmm. Oricum în vorbire sau într-o discuție sau, nu știu, într-o conexiune cu ceilalți sau o relaționare cu ceilalți, uneori există o lipsă de curaj. Și scrisul mie mi-a oferit curaj și în momentul ăla cu tata și în momentul în care am început să scriu manuscrisul, știi, pentru volumul meu de debut, mi-am dat seama că, de fapt, în mine există atât de mult curaj și atât de mult putere și atât de mult forță că nici măcar n-am știut că există și nici n-aș fi putut să o scot la iveală fără scris din mine.
Și remarca tatălui că să nu mai scrii așa ceva nu te-a demotivat?
Nu, m-a motivat să scriu. Adică mi-am dat seama, da, din potrivă, o funcționa diferit. Acum e curioasă treaba, ce ar fi fost dacă nu mi-ar fi zis, hai să mai scrii așa ceva, oare m-aș fi, știi, adică poate eram și adolescentă și atunci a fost un act de rebeliune, dar a funcționat la mine invers. În momentul în care au zis să nu mai scriu despre așa ceva, mi-am dat seama că stai un pic, tocmai că trebuie să scriu despre așa ceva, pentru că e un subiect care mă doare pe mine, în primul rând.
Aici e foarte curioasă treaba, pentru că, uite, tu spuneai că în copilărie erai o fetiță foarte talentată și capabilă, dar nu aveai încredere în tine. Uh-huh. Și ăsta e momentul în care tu spui că ai simțit această încredere. Adică eu sunt foarte curioasă, de unde ți-ai luat încrederea asta? Și se simte, adică asta se simte cumva în versurile tale, exprimi foarte multă vulnerabilitate și durere din această neîncredere, cumva, pe care o trăiai atunci în copilărie, dar faptul că că scrii despre asta, de fapt, dă dovadă de multă încredere.
Da, și multă, multă putere. Eu oricum cred că vulnerabilitatea sau oamenii care își arată vulnerabilitatea sau și-o scriu, de fapt, sunt oameni foarte puternici. Ca să înțeleg mai exact ce m-ai întrebat, mă întreb dacă de unde am eu acum forța sau de unde am...
Atunci, de unde cum ți-ai găsit această încredere? Trăind într-o lume, adică sau trăind cu această stare de neîncredere în general, da, care venea din, nu știu, probabil din replicile tuturor din jur,
da,
care aveau,
da,
niște așteptări de la tine, da, care nu se potriveau cu cine simțeai, da, da, tu pe dinăuntru că ești.
Da.
Dar dintr-o dată ai simțit că versul, poezia ți-ar da puterea de a spune ce vrei să spui.
Cred că am fost foarte, foarte, foarte norocoasă și încă sunt norocoasă să am un tată foarte iubitor care a fost alături de mine. Și tata a fost Montessori fără să știi că e Montessori, știi? Adică tata m-a lăsat să cresc independent și să-mi cultiv niște chestii foarte esențiale care mă ajută până în viața de adult, știi? Adică a observat că îmi place desenul, mi-a oferit, nu știu, instrumente pentru a desena, mi-a oferit spațiu pentru a desena. A observat că îmi plac posterele, îmi place de Rihanna, au venit și mi-a lipit un poster deasupra capului și mi-a zis că primul lucru pe care îl vezi atunci când te trezești, să vezi pe Rihanna, că știu că o iubești foarte mult. Sau în momentul în care citeam, tata mi-a ducea de la Bălți sau de la Chișinău cărți. Și era și omul care, țin minte, n-o să uit niciodată momentul când mi-a adus prin cerșetori de Mark Twain și eu i-am zis că am văzut desenul sau am văzut și n-are rost să-mi dea cartea și tata o zis, dar tu ai citit cartea, deja ai văzut desenul sau filmul dacă n-ai citit cartea. Adică am avut noroc de un tată care, chiar și prin momentul în care mi-a zis că să nu mai scriu din așa ceva, oricum eu am simțit în mine o iubire nemărginită, numai pentru faptul că există și că sunt fiica lui, știi, și atunci poate și chestia asta, oricum. Iarăși, pentru copii e de ajuns un om să-l iubească și încât ei să capite încredere în ei și să știi că cineva e stâlpul lor, indiferent de orice.
Dar în locul scărilor, cazi în prăpastie și nici nu te mai temi și nici măcar nu țipi. Burta mare a tatei pe care nu o puteai cuprinde cu mânuțele tale din copilărie ți-o ținut pernă de aterizare. Săracu tata! Aproape i-ai făcut o gaură în burtă. Tata, te doare? Îl durea mai tare dacă nu te mai întorceai înapoi. Râde el plângând.
Am avut o bunică foarte iubitoare și tot ea mereu îmi spunea cumva sau nu știu dacă îmi spunea direct sau indirect, dar mereu mi-a zis sau așa mi-a insuflat mie și am rămas așa cu ideea asta că eu o să am un destin miraculos. Nu știu ce înseamnă asta, nu știu cum poți să spui, să exprim asta în cuvinte, dar eu așa am rămas, că eu sunt un copil foarte special și o să am un destin miraculos.
Era la nivel subliminal, așa o simțeai tu printre cuvinte sau ți-o spunea direct?
Nu îmi spunea direct, îmi spunea ce îmi spunea ei direct, ea îmi spunea că sunt princesa ei, așa îmi spunea. Dar așa mi-a lăsat impresia că eu, într-adevăr, sunt copil foarte, foarte capabil. Și mă bucur, uite, chiar mă bucur că am crescut cu tata și cu bunica, pentru că dacă creșteam cu mama, cu siguranță n-aș fi fost aici. Nu zic, mama e o persoană extraordinară, dar mama altfel. Ea are foarte multe traume și foarte multe dureri ale ei, care cu siguranță mi le-ar fi transmis ca tânără fetiță, viitoare domnișoară și femeie. Deci mă bucur că n-a crescut cu ea, sună foarte urât, dar ăsta e adevărul. Datorită lui tata și bunicii mele care mi-au zis niște chestii când eram mic, am ajuns la un moment dat chiar să țin cont de acele chestii și chiar să construiască în mine un caracter și o personalitate și o forță nedescrisă, știi?
Da, dar primul tău volum e despre...
Păi, durerea mea mare.
Durerea mare, da, tocmai din relația cu mama sau din lipsa acestei, nu știu, relații sau lipsa unei relații așa cum... O vroiai tu, așa cum o așteptai tu.
Așa cum o vedeam în jurul meu, mi se părea că toate fetițele au o relație extraordinară. Până acum mă doare să văd că fetițele sau fetele au o relație extraordinară cu mama lor și din dorința asta de a fi iubită, din dorința asta de a mă conecta și de a fi iubită. Și în primul rând, pentru mine e greu sau mi-a fost greu la momentul în care am scris manuscrisul să mă conectez și să iubesc și să mă simt iubită, tocmai din faptul că sursa vieții mele, mama, simțeam că nu mi-oferă asta. Asta nu înseamnă că e adevărat sau nu. O să repet de fiecare dată. Mama e un om extraordinar, o iubesc destul de mult. Dar, într-adevăr, când am scris manuscrisul, o venit de la durerea aia. Aia a fost durerea mea. Aia continuă să fie încă durerea mea mare. E o relație foarte complicată. Eu cred că fiecare om poartă crucea lui și crucea mea este relația mea cu mama. Sunt oameni care au cruci mai grele, dar asta este crucea mea.
Mă uit la ea, nu la Helena, și vreau să mă vadă pe mine. Să nu mai spună că am corpul ei burta mare sau că scut cotoroasă ca bunica Jenia, că plătește că a avut o relație oribilă cu mama Lena. Nu e ca și cum cu mine este altfel. Istoria care se repetă, istoria care se rescrie, prieteniile care se destramă, prietenele mele care sunt înghițite de iubiții lor, singurătatea care mă ofilește an de an.
Câți ani aveai când a plecat mama?
7 ani. 7 ani, eram clasa a doua. Eu nu știu exact istoria plecărilor. Ei plecaseră și mai devreme și plecase și tata la un moment dat. Oricum, atunci cam fiecare a doua familie probabil avea un părinte sau ambii plecați. Așa mi s-a zis că tata a venit, eu aveam, nu știu, vreo 3 sau 4 ani și am fugit de el. N-am vrut să-l îmbrățișez, n-am vrut să merg. Și el cumva a căzut în genunchi și a început să plângă că nu mai vrea să plece nicăieri, că fetița lui nu-l mai recunoaște, știi? Și atunci am înțeles că a fost o discuție între ei, chiar dacă erau medici, chiar dacă aveau, nu știu, aveam o casă sau avem o casă frumoasă în Pepeni, aveau... Părinții mei întotdeauna au avut relații extraordinare cu toți din sat, deci toată lumea i-a respectat și i-a iubit. Oricum, ei au decis că unul dintre ei trebuie să plece și acea persoană va fi mama.
Asta era pe la începutul anilor 2000?
Cam așa, da. Deci eu în 2002 eram clasa a doua, cam pe atunci am plecat mama așa pe mult timp. Eu nu țin minte exact ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Eu țin minte doar în momentul în care la 12 ani mi-a venit ciclul menstrual și m-am panicat foarte tare că nu înțelegeam ce e aia și m-am dus la tata plângând și tata săracu a început să plângă și el cu mine că nu știa. Bine, el fiind doctor, cu siguranță că, dar probabil s-o fi panicat că-s fata lui și probabil e diferit față de pacienți. Deci cumva aia a fost momentul când eu am conștientizat că mie îmi lipsește mama și mama pentru mine era o teroare. Deci venea de 2 ori pe an și cu siguranță din lipsa asta de timp de a fi acasă și de a vedea casa pusă la punct și nu numai casa, dar și cu siguranță i-a fost ei foarte greu, știi? Adică și relația cu fiica ei, aia probabil printre ultimele, dar și relația cu soțul ei, adică pusă, ei oricum s-au iubit întotdeauna, nu s-au dispărțit, nu au divorțat, impecabilă relația lor, știi? Dar... cred că au fost multe frustrări și la mama și cred că au fost din lipsa asta de timp și de oportunitate de a fi acasă mai mult timp, pentru mine era o teroare, deci era cea mai grea parte din an când venea mama, că pentru că și stătea puțin și voia să le facă pe toate. Și mama e un om al oamenilor. Ea trebuia să fie cu oameni înconjurată. Și nu cred că s-a pus vreodată problema că există vreo problemă cu mine, știi? Adică ea avea niște standarde. Nu, oricum nu mă vedea în procesul meu de creștere, nu mă cunoștea. și probabil venea și avea niște așteptări și probabil nu eram la, pe măsura așteptărilor ei, dar nu e vina ei, adică asta e din cauza distanței. Dar am avut iarăși noroc de tata, că tata era acolo și mă vedea. Deci tata mă știe până acum cel mai bine dintre toți oamenii. El a văzut toate etapele mele sau toate momentele prin care am trecut și până acum el știe tot ce mi se întâmplă și eu îi spun tot. Deci eu îl sun și îi spun absolut tot. Și probabil el, știindu-mă cel mai bine, empatizează și iubește mai mult. Mama și ea iubește, dar nu, într-adevăr, nu a fost alături de mine. Ca să mă știe sau să mă înțeleagă sau să mă accepte sau să mă placă așa cum sunt.
Da, și iată așa s-a născut o cană de novicioc,
exact,
la bătrânețe.
Am ajuns și acolo.
S-a umplut cana,
da,
de novicioc.
S-a umplut, da, așa este. Da.
Tu spui peste tot că este o carte, o poezie confesivă,
da,
dar eu am mai găsit undeva încă un cuvânt care cred că descrie și mai bine. Pe lângă confesiune, cred că este și o carte de nunț. O confesiune de nunț.
O confesiune de nunț, așa. Ok, ce înseamnă asta?
Pentru că confesiunea e ceva foarte personal. Adică așa, poți să te confesezi unui singur prieten, pe când denunțul...
Sau preotului.
Da. Dar denunțul e ceva ce faci public. Adică trebuie
înțeles,
să ajungă să fie...
Confesiune de nunț, da, așa, la asta se referă.
Și eu chiar simt acolo că e nevoia de a... Adică eu așa am simțit, nevoia de a striga din toți rărunghii.
A fost un strigă de ajutor ăla.
Așa, și asta vreau să te întreb pe tine. Adică tu cum ai simțit asta? Da, un strigăt de ce? De ajutor? Un strigăt pentru adevăr?
Și pentru adevăr. Pentru adevărul meu. Până la urmă adevărul e așa de... Din toate părțile, știi, oricum, dar pentru că e cartea mea și pentru că e scrisul meu și scritura mea și confesiunea mea denunțătoare, e adevărul meu și e strigătul meu de ajutor, într-adevăr. E un strigăt în care nu mai puteam, nu mai înțelegeam ce se întâmplă, nu mai înțelegeam chiar și relația cu mama mea. Pentru mine asta a fost cea mai dureroasă temă, până în ziua de azi e cea mai dureroasă temă. Un cuvânt spus de ea în direcția mea mă face foarte, sufăr foarte mult, știi, un cuvânt nepotrivit sau nu știu, ofensă sau ceva. Deci cumva asta a fost, că nu mai înțelegeam care e relația cu mama mea, pentru că nu înțelegeam care e relația cu mama mea, nu mai înțelegeam ce se mai întâmplă cu mine, nu mai înțelegeam care e traiectoria mea, pentru că fiind studentă la litere, nu înțelegi care e traiectoria ta, nu ai o traiectorie clară. Ai mei fiind medici și fratele meu fiind chirurg, pentru ei era tot foarte clar, știi, adică pașii și etapele vieții sunt foarte, foarte bine puse la punct. Eu nu înțelegeam, eu am ales o cale dificilă, o cale, nu știu, poetico-artistică, care îi ca naiba, știi? Adică nu știi niciodată unde te duce, unde ce se întâmplă, o să ai succes, nu o să ai succes. Ce înseamnă succesul ăsta? Că pentru familia mea, succesul înseamnă să fii așezat la casa ta, la masa ta, cu soțul tău, cu copiii tăi și cu jobul tău și cam atât. Pentru mine succesul e altceva. Dar în același timp trebuie să și supraviețuiești, trebuie să și găsești o înțelegere a acestei lumi și cum să te încadrezi în lumea asta, tu cu viziunile tale care ele nu prea se leagă cu lumea în care ești. Deci era un moment de cumpănă pentru mine și nu mai știam ce să mai fac și atunci am scris volumul ăsta. Am avut mare, mare noroc să văd afișul de concursului de debut în poezie Alexandru Mășina, pe care l-a postat profesoara mea Roxandra Cesăreanu de la Facultatea de Litere. Mare noroc am avut și atunci m-am pus și am scris și mi-am dat seama că există o durere imensă în mine, care s-a acumulat timp de 24 de ani și care, pe care nu am stat vreodată să o procesez sau să o analizez cu adevărat. Și atunci volumul a devenit ocazia acestui strigăt și acestei analize. Și această analiză a ieșit din mine și, într-adevăr, a ieșit o analiză dureroasă, a ieșit o analiză țipătoare la cer asupra unei vieți, dar am avut marea surprindere și marele noroc și marele privilegiu să găsească foarte mulți oameni identificarea cu strigătul meu și cu denunțul meu. Oricum, voiam să mă salvez, deci asta.
Nu am fost atentă când au schimbat cheia de la ușă. Părinții mei își varsă veninul pe tărâmuri străine, iar eu fac litere și nici măcar nu reușesc să bat la ele. A, absența mamei. B, bani, ce, chilar. D, de ce dracu sunt aici? E, Elena după bunica. F, fratele meu. G, Grigore. H, hrană. I, ia la dânsa, inteligentă. E, împrumut. J, jale jena. K, 600 de kilometri distanță. L, Ludmila e M, mama mea. N, numele neamului meu bulgar. O, oricum sunt o dezamăgire pentru ea. Q, R, S, T! Tata, te iubesc. numai până aici am putut ajunge pentru voi.
Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcast, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp, pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.